Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 ապրիլի 5-ն է։ Վաղը Բրյուսելում պետք է հանդիպեն Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը։ Արդյոք այդ կապակցությամբ տեղաշարժ կլինի գերիների հարցում։ Մայրաքաղաքում մեկնարկել է ընդդիմության հանրահավաքը, որի օրակարգում Արցախն է։ Ինչ հեռանկար ունի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Սոցիալական թեմաներ, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի շքեղ անշարժ գույքի ոդիսականը, Ուկրաինա, ռուսների ներխուժումը շարունակվում է, իրավիճակը ռազմաճակատում, բանակցություններ Անկարան միջնորդում է, Մոսկվայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ, Ռուսաստանի ներկայիս հսկայական տարածքը կարող է էլ ավելի ընդարձակվել, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հեռախոսազրույց ունեցել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները ադրբեջանական կողմի փոխանցումը Ջեհյում Բայրամովը եւ Մևլութ Չավուշօղլուն մտքեր են փոխանակել Հարավային Կովկասում ընթացիկ իրավիճակի այդվում երակողմ հայտարարությունների իրականացման ընթացքի շուրջ։ Նախորդին Թուրքիայի իշխանությունների հետ Հարավային Կովկասին վերաբերող հարցերը քննարկել պաշտոնական այցով Անկարայում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալը Վիկտորիա Նուլանդը Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենի հետ հանդիպման ընթացքում մաս թուրքական կողմի քննարկել է այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են Սիրիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը, Իսրայելը, էներգետիկան, վտանգությունը, պաշտպանական համագործակցությունը։ Իլհամ Ալիևը հաստատել է Ադրբեջանի եւ Իրանի կառավարությունների միջև Ադրբեջանի արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանի եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների ստեղծման մասին հուշագիրը։ Փաստաթուղթը Բաքուն եւ Թեհրանը ստորագրել են անցած ամիս, հուշագրի համաձայն կողմերը մտադիր են Իրան ավանցնող նոր երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային ճանապարհներ կառուցել, ստեղծել էներգամատակարարման ուղիներ։ Միացյալ Նահանգներն այս շաբաթ կայտարարի Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին Բուչայում ռուս զինվորականների կողմից քաղաքացիական անձանց սպանության մասին լուրերի ֆոնին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Եվրոպական մի շարք երկրներ էլ, այդ թվում Գերմանիան, Իտալիան, Իսպանիան, Դանիան, Շվեդիան հայտարարում են տասնյակ ռուս դիվանագետների արտաքսման որոշումների մասին։ Այս շաբաթ Կիև կայցել են Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը եւ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը հանդիպելու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, տեղեկացնում է Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Էրիկ Մրամերը։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Պուտինի հետ դեմ առ դեմ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ, սակայն նույնիսկ Բուչայի ողբերգությունից հետո անհրաժեշտ է շարունակել Մոսկվայի հետ բանակցությունները։ Ուկրաինայի առաջնորդը Բուչայում տեղի ունեցածն անվանել է մեծ ողբերգություն եւ ցեղասպանություն, վստահություն հայտնելով, որ բոլոր ռազմական հանցագործները կպատժվեն։ Մոսկվան պնդում է, որ Բուչայից ստացվող դիակների լուսանկարներն ու տեսանյութերը ուկրաինական իշխանությունների կողմից բեմադրված տեսարաններ են։ Թբիլիսին հերքում է Կիևի մեղադրանքներն ու պահանջում ապացույցներ։ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունը պնդել էր, թե վրաց իշխանությունները ռուսական կողմին օգնում են Վրաստանի տարածքով պատժամիջոցների տակ հայտնված ապրանքներ, այդ թվում սպառազինություն տեղափոխելի պատասխան Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը կոչ է արել ուկրաինական կողմին անհապաղ ապացույցներ ներկայացնել այդ տեղեկատվության վերաբերյալ, շեշտելով, որ հակառակ դեպքում այն կգնահատվի որպես ապատեղեկատվություն, ծայրաստիճան, ոչ բարեկամական և սադրիչ քայլ ուղղված Վրաստանում ներքին անկարգություններ հրահրելուն։ Ամիս ներթևած բանակցություններից հետո Վաշինգտոնը Անկարան հայտարարում են երկկողմ հարաբերություններում լարվածության հաղթահարման մասին պատրաստակամություն, հայտնելով կենտրոնանալ տնտեսական, պաշտպանական ոլորտներում համագործակցության վրա։ Այս մասին կողմերը հայտարարել են Անկարայում Թուրքիայի փոխարտգործնախարար Սեդատ Օնալի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի միջև բանակցություններից հետո թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները սրվել են մի շարք հարցերի, այդ թվում Անկարայի կողմից ռուսական պարազինության ձեռքբերման պատճառով։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաղը Բրյուսելում պետք է հանդիպեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Բանակցությունները տեղի կունենան Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Հենց այս պահին հայոց մայրաքաղաքում ընդդիմությունը նախաձեռնել է հանրահավաք, որի թեման Արցախի իրավիճակն է։ Թե Արցախում եւ թե հայ-ադրբեջանական սահմանին գերլարված կացություն է, ինչ է կարելի ակնկալել բրյուսելյան քննարկումներից, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Բանակցությունների սեղանին սուր հարցեր են դրվելու եւ քննարկվելու։ Վաղը Բրյուսելում նախատեսված Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպմանն ընթառաջ հայտնում է Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարը։
Այն ֆոնը, որը որ նախորդում է այս հանդիպմանը, լավագույնը չէ մեղմ ասած, եւ բնականաբար այդ հանդիպման ընթացքում պետք է շատ ցավոտ եւ սուր հարցեր դրվեն սեղանին։ Եվ կողմերը փորձեն այդ սուր կետերը հարթել եւ փորձել առաջ շարժվել, որը մենք ասած հեշտ չի լինելու, բայց սա է ակնկալիքը։
Չնայած Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև լարվածությանը, Էդուարդ Աղաջանյանը հույս ունի, որ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ հանդիպմանը կողմերը կփորձեն հասնել խաղաղության շուրջ օրակարգի ձևավորման։
Որևէ պարագայում չենք պատրաստվում հրաժարվել դիվանագիտական ճանապարհով այս հարցի հանգուցալուծումից և պատրաստ ենք մշտապես փորձելու գտնել այդ ընդհանրական կետերը և դրանց վրա փորձել նաև կառուցել այն մտնոլորտը կամ այն օրակարգը, որի շուրջ որ հնարավոր կլինի սկսել իրական և բովանդակային բանակցություններ խաղաղության, երկարատև խաղաղության հաստատման հասնելու նպատակով։ Եվ այս, իհարկե, այդ փորձը կատարվելու է նաև վաղը։
Փաշինյան-Ալիև վաղվա հանդիպումը տեղի է ունենալու վերջին շաբաթների Արցախում խիստ լարված մթնոլորտի ֆոնին։ Ադրբեջանական կողմը խախտելով պայմանավորվածություններ ներխուժել էր խաղապահների հսկողության տակ գտնվող տարածք, ինչի հետևանքով հայկական կողմը 3 զոհ ունեցավ։ Բացի այդ, Բաքուն մինչ օրս չի արձագանքել խաղաղության բանակցություններում նաև Ղարաբաղի կարգավիճակը քննարկելու և այս հարցով Մինսկի խմբին դիմելու Հայաստանի առաջարկը։ Ավելի վաղ Երևանը Բաքվի միմյանց տարածքային ամբողջականություն ճանաչելու և մյուս առաջարկները համարել էր ընդունելի, նշելով սակայն, որ դրանք ամբողջական չեն և պետք է լրացվեն։
Հայկական կողմը ունի շատ հստակ ակնկալիքներ նմանատիպ հանդիպումներից և իր կողմից կախված առավելագույնն անում է, որպեսզի այդ նպատակները առավել արդարանան։
Ինչու Ադրբեջանը մինչ օրս չի արձագանքել Հայաստանի պատասխանին Ադրբեջանի խաղաղության նախապայման հիշեցնող 5 կետերի վերաբերյալ։ Աղաջանյանի կարծիքով Բաքվի Հայաստանի պատասխանը չնկատելու մոտեցումն ու փառուխում տեղի ունեցածը խոսում են այն մասին, որ Ադրբեջանում իրականում չեն ցանկանում նպաստել խաղաղության օրակարգին։ Ընդհակառակը, օգտվելով ռուս-ուկրաինական պատերազմից, ցանկանում են էլ ավելի լարել իրավիճակը ի վերջո հասնել վերջնական նպատակին, որն իշխանական պատգամավորի կարծիքով Արցախի հայաթափումն է։
Միջազգային հանրությունը պետք է լավագույնս պատկերացում կազմի իրական այդ իրական նպատակների եւ պատկերացումների մասին կողմերի, եւ այստեղ շատ կարևոր է միջազգային հանրության հասցեական գնահատականը ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, եւ կարծում եմ, որ շատ կարևոր էր, որ Միսկի համանախագահ 3 պետությունները շատ ուղիղ եւ հասցեական գնահատական են հնչեցրել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, մասնավորապես ինչը վերաբերում է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից այդ շփման գծի հատման դրվագին։
Հայկական կողմի հետ հարաբերություններում լարում մցնելուն ուղված հաջորդ քայլը Բաքվից հնչող պնդումներն են, թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն Արցախից հայկական ուժերը պետք է դուրս գան, նկատում է Աղաջանյանը։
Ուղի հակառակը պայմանավորվածություն, որ զինված ուժերը մնում են այն տեղերում, որտեղ որ կանգնած են այդ պահին, և ըստ էության այս նոր պահանջը, եթե կուզեք, ի հայտ է եկել ռուս-ուկրաինական այս հարաբերությունների լարման համատեքստում, ոչ պատերազմի ընթացքում, նույնիսկ դրանից առաջ, երբ առաջին անգամ հրապարակավ Ալիևը խոսեց դրա մասին Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ։
Նշված բոլոր խնդիրները հաշվի առնելով է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարը համարում, որ վաղվա հանդիպման սուր անկյունները բազմաթիվ են լինելու։ Մինչ այդ քաղաքական մեկնաբանների կարծիքով Բրյուսելյան հանդիպումը կարող է վճռորոշ լինել խաղաղության բանակցությունների մեկնարկի տեսանկյունից։ Ըստ Արման Բաղդասարյանի, Ադրբեջանն առաջ է քաշել նախապայմաններ, որոնք Հայաստանը ցանկանում է լրացնել, կընդունի Բաքուն այդ լրացումը ներկայացումները, թե կհայտարարի, թե Հայաստանն իրականում մերժում է իր առաջարկը։
Հիմա ես կարծում եմ, օրինակ, որ Բրյուսելյան հանդիպումը հենց այդ առումով է վճարորոշ լինելու, որտեղ կարծում եմ, որ հիմնականում հենց դա է քննարկվելու, եւ այնտեղ Ալիևը պիտի ինքը իր համար հստակեցնի, ի վերջո այդ 5 կետերի շուրջ են բանակցությունները, թե Հայաստանը պնդում է, որ լրացուցիչ կետեր էլ պիտի
ունենա։ Այնուամենայնիվ Արցախահայության իրավունքներ եւ այլն։
Անվտանգություն, Արցախահայության իրավունքներ, կարգավիճակ, ինչ որ հա, անորոշ ձևակերպումներով եւ այլ եւ այլ եւ այլ։
Եթե խաղաղության օրակարգի կետերի շուրջ լրացված թե ոչ Բաքուն եւ Երևանը չգան համաձայնության, քաղաքական մեկնաբանի կարծիքով եւ Հայաստանի եւ Արցախի սահմաններին իրավիճակը կարող է կտրուկ լարվել։
Չէ՞ որ Ադրբեջանը ասում է, որ Արցախ գոյություն չունի, Ղարաբաղ գոյություն չունի եւ կարգավիճակ նույնպես գոյություն չունի։ Այսինքն իրենք չեն ասում չքննարկենք կամ թողնենք հետագայում։ Իրենք ասում են, այդ հարցը չկա։
Քննարկելու բան չկա։
Քննարկելու բան չկա, եթե համաձայնենք մյուս կետերի շուրջ, քննարկենք։ Եթե չէ, ուրեմն չէ, այդ դեպքում հասկանալի է, թե ինչ է տեղի ունենալու։
Իշխանությունների հայտարարությունները, թե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն իրենց համար սկզբունքային է այս բանակցություններում, պիտի արտահայտվեն կոնկրետ գործողություններով, ոչ թե խոսքերով։ Եզրափակում է քաղաքական մեկնաբանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմության հանրահավաքը շարունակվում է, մեր ծրագրի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ռեպորտաժ Ազատության հրապարակից։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումներին կամ Արցախի հարցով կարևոր այցերին միջազգային միջոցառումներին ընդառաջ բնավ ոչ պատահական զուգադիպությամբ տեղի են ունենում միջադեպեր, սադրանքներ, որոնց նպատակն է սաստկացնել ճնշումը հայկական կողմի վրա։ Բայց երբեմն հենց այդ առիթներով էլ նաև դրական տեղաշարժ է լինում, օրինակ ադրբեջանական կողմը գերիներից մի քանիսին ազատ է արձակում, արդյոք այս անգամ էլ կարելի է նման բան սպասել, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Լավ եմ, նորմալ է, դուք լավ եղեք, առողջ եղեք։ Իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, սպասում վերադարձ։
Շուրջ 1.5 տարի Բաքվի բանտերում փակված հայ գերիների հարազատները ծանր սպասման մեջ են։ Ընտանիքների հետ կապի միակ միջոցը զանգերն ու նամակներն են Կարմիր խաչի միջոցով։ Ադրբեջանում երկարատև ազատազրկման դատապարտված հայ զինծառայողների ազգականների հետ հանդիպել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Մենք կոչ ենք անում ազատ արձակել բոլոր բանտարկյալներին, հայտարարում է դեսպանատունը։ Ստրասբուրգի դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանն ակնկալում է, որ Փաշինյան, Ալիև Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ կամ հետո գերիների խումբ կվերադարձվի Հայաստան, այդպես է բարձր մակարդակի բոլոր հանդիպումներից հետո։
Այս քայլով կողմերը, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, բարձրացրել են միջազգային կառույցի հեղինակությունը, դեր տալով հումանիտար խնդիրների լուծման գործում։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների վերջին հանդիպումից հետո տուն վերադարձավ 8 հայ գերի։ Փաստաբան Սահակյան սակայն շեշտում է 100%-անոց վստահության մասին խոսք չի կարող լինել, քանի որ խնդիրը քաղաքական է, պայմանավորվածությունները ստվերային։ Մինչև այժմ Ադրբեջանից 150 գերի է հայրենադարձվել, բոլորը փակ պայմանավորվածությունների արդյունքում։
Մենք չենք ունեցել իրավական ակտ, որը պահանջեր Ադրբեջանին ազատ արձակել ռազմագերիներին։
Ադրբեջանը պաշտոնապես հաստատել է 38 հոգու գերեվարման փաստը, նրանցից 37-ն արդեն իսկ Բաքվի դատարանների առջև են կանգնել ու դատապարտվել զանազան մեղադրանքներով։ Սահմանն ապօրինի հատելուց մինչև ահաբեկչություն, ընդ որում Ադրբեջանը գերիներին վերադարձնում կամ դատապարտում է առանց որևէ տրամաբանության։ Խծաբերդից նույն հանգամանքներում գերեվարված 62 պահեստազորայիններից 32-ը վերադարձվել են, 30 դատվել։ Սյունիքից, Գեղարքունիքից գերեվարված զինծառայողների մի մասն էլ այստեղ տանն են, մի մասը Բաքվի բանտերում։
Ադրբեջանի վարքագիծը չունի իրավական տրամաբանություն կամ ողջամտություն, եւ սա եւս ցուցանիշ է, որ որոշումները կայացվում են քաղաքական նպատակահարմարությամբ։
Հայկական կողմը Բաքվի հաստատած 38 հայ գերիներից բացի փաստեր ունի եւս 80 գերեվարված անձանց մասին։ Եվրոպական դատարանը նրանց գերեվարման կանխավարկած նապացուցված է համարել, սակայն Ադրբեջանը չի հաստատում։ Այժմ ողջ են, թե ոչ այդ 8 տասնյակ զինծառայողներն ու քաղաքացիական անձինք պարզ չէ։
Կան ապացույցներ, որ նրանք զենքը վայր դրված ողջ գտնվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի հսկողության տակ։
Ըստ Սիրանուշ Սահակյանի, Բաքուն հայ գերիներին պահում է քաղաքական գործընթացները սպասարկելու համար։ Չի բացառում, որ օրինակ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը զուգահեռ հայրենադարձվեն բոլորը։ Գերիների անհապաղ վերադարձը անվերապահ դրույթ է, սակայն փաստաբանի դիտարկմամբ միջազգային կառույցներն Ադրբեջանի վրա ճնշում չեն գործադրում, պատժամիջոցներ չեն կիրառում, պատճառն ըստ նրա հայաստանյան իշխանությունների պասիվությունն և աշխարհակաղակական շահերը։
Արևմտյան երկրները ունեն տնտեսական, առևտրային և քաղաքական շահեր Թուրքիայի և նրա հովանավորյալ Ադրբեջանի հետ, ավելին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սրացման պայմաններում ավելի մեծ ստրատեգիական արժեք են ձեռք բերում Ադրբեջանը և Թուրքիան։
Սուրա կոնտրոլ դել Ադրբեջան։ Անվիալասյոն
միջազգային իրավունքի աղաղակող ոտնահարմամբ Ադրբեջանը թիրախավորել էր քաղաքացիական բնակչությանն ու ենթակառուցվածքները, ռմբակոծում էր քաղաքները, օգտագործել է ֆոսֆորային ռումբեր և դաժան հաշվի արդարը տեսել այն ծերերի նկատմամբ, ովքեր չեն հասցրել լքել իրենց տները ադրբեջանական առաջխաղացումից հետո։ Մինչ օրս տասնյակ հայ ռազմագերիներ պահվում են Բաքվի բանտերում և որոնց Ադրբեջանը հրաժարվում է վերադարձնել։
Armenien dans les prisons de Baku.
Ու այս դժվար օրերին հայ ժողովուրդը, որ հազարավոր տարիներ ապրել է իր հայրենիքում Լեռնային Ղարաբաղում, միջազգային հանրության կողմից չստացավ նույն աջակցությունը։ Ինչու՞, այս հարցը 3 ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովի եվրոպական պատվիրակությունների նախագահների համաժողովին հնչեցնում էր Հայաստանից Արման Եղոյանը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իլհամ Ալիևը մշտապես պնդում է, թե 44 օրյա պատերազմով Ղարաբաղի հարցը լուծվել է, նման հակամարտություն այլևս գոյություն չունի, պետք է փակել էջը և խաղաղություն հաստատել։ Երևանը և միջնորդները նշում են, որ հարցը բնավ դեռ չի լուծվել, իսկ կարգավորումը պետք է իրականացվի Մինսկի խմբի ջանքերով։ Ինչ հեռանկար ունի այդ խումբը ներկայիս ոչ հստակ պայմաններում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ներկայում ԵԱԿ հիմնական նպատակն է Մինսկի խմբի համանախագաների միջև համագործակցության վերականգնումը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Պավել Չեպլյակը։ Ազատության հստակեցնող հարցին կարելի է եզրակացնել, որ հատկապես ուկրաինական պատերազմի ֆոնին Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի միջև փոխգործակցությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբում դադարեցված է։ Դիվանագետը խուսափես պատասխանել, հորդորելով դիմել ԵԱԿ կենտրոնակայան, Վիեննա։ Հարցում ենք ուղարկել ԵԱԿ, դեռ չեն պատասխանել։
ԵԱԿ հիմնական նպատակն է վերականգնել Մինսկի խմբի համանախագահների համագործակցությունը։ Լեհաստանը կատարել է իր դերը հնարավոր սահմաններում։ Մինչ ուկրաինական պատերազմը, այս տարվա փետրվարին Վարշավայում Լեհաստանի արտգործնախարարը ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահներին։ Լեհաստանը կատարել է իր դերը, սակայն Ուկրաինայում պատերազմը փոխել է իրավիճակը։
Վարշավան ներկայացնող դիվանագետը խոսեց ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների միջև համագործակցության մասին Լեհաստանի արտգործնախարար ԵԱԿ գործող նախագահ Զբիգնև Ռաուի օրերս կայացած հարավկովկասյան այցից հետո։ ԵԱԿ-ի տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ Երևանում ու Բաքվում Ռաուն խոսել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խնդիրների երկարատև լուծման նպատակով ԵԱՀԿ ներգրավվածության մասին։ Հատկանշական է, որ ԵԱԿ-ի այս հաղորդագրությունում բացակայում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն ձևակերպումը, նշված է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև առկա խնդիրների մասին։ Փոխարենը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն ձևակերպումը առկա է ԵԱԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրների վերջին հայտարարությունում, որը տարածվել էր դեկտեմբերին։ Այդ հայտարարությունից օրեր առաջ էլ ամսվա սկզբին կայացել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների վերջին հանդիպումը Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ Ստոկհոլմում։ Անցել է արդեն 4 ամիս, երբ է կայանալու նոր հանդիպումը և արդյոք կայանալու է, տակավին անհայտ է։ Ոչ մի հստակություն չկա նաև Մինսկի խմբի համանախագաների տարածաշրջանային այցի հարցում։ Վերջին նման այցը 44 օրյա պատերազմից մոտ 1 ամիս անց էր 2020-ի դեկտեմբերին, որի ժամանակ Բաքվում Ադրբեջանի նախագահը ուղղակի հայտարարեց. Նրանց չի հրավիրել, իսկ Ղարաբաղյան հակամարտությունը այլևս լուծված է։ Հետպատերազմյան 1.5 տարում տարածաշրջան այցելել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի առանձին համանախագաներ։ Ոչ ողջ պատվիրակությունը, վերջին նման այցելությունը օրերս ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովայևին էր, ում Երևանում ընդունեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, իդեպ ռուս դիվանագետը չհանդիպեց Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին։ Այս ամենի ֆոնին ապրիլի 1-ին Երևանում Լեհաստանի արտգործնախարարի հետ լրագրողների համար հայտարարությունների ժամանակ Միրզոյանը հույս հայտնեց, որ Ուկրաինայում ծավալված ռազմական գործողությունները ԵԱՀԿ օրակարգից դուրս չեն թողնի Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Այսօրվա ասուլիսին Պավել Չեպլակը նշեց, մեջբերենք, Լեհաստանը մշտապես կարևորել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի և մեր դիվանագետ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկի գործնեությունը, մեջբերման ավարտը։ Լեհ դիվանագետը նաև հայտարարեց, ռաուն առաջարկներ էր բերել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Գլխավոր նպատակն է եղել ըմբռնել Հայաստանի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և անվտանգության հարցերի հետ կապված։ Նախարար Ռաուն փոխանցել է մեր կարծիքներն ու առաջարկները, որոնք դիտարկվելու են Հայաստանի կառավարության կողմից մոտակա օրերին։ Սա կարևոր այց էր, քանի որ վերջին անգամ նման բարձրաստիճան այց կայացել էր 2017 թվականի աշնանը։ Իհարկե, Վարշավա պատասխան այցելություն կատարելու հրավեր է ստացել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Լեհաստանի արտգործնախարարի տարածաշրջանային այցին ու հանդիպումներին մասնակցել է Անջեյ Կասպրշիկը, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։
ԲՎՈ-ի դո սպրավ Գուրսկիո Ղարաբաղ։
Դեսպան Չեպլակը հրաժարվեց մանրամասնել, թե ինչ առաջարկների մասին է, խոսքը հավելելով, որ Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը Լեհաստանի արտգործնախարարը ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի մասին իր մտորումները, իսկ Հայաստանի կառավարության ղեկավարն էլ կոնկրետ հարցեր է ուղղել։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել վարչապետի աշխատակազմ, խնդրելով արձագանքել, թե ինչ առաջարկներ է բերել Լեհաստանի արտգործնախարարը, դեռ չեն պատասխանել։ Փաշինյան Ռաո հանդիպման վերաբերյալ կառավարության լրատվական ծառայությունը փոխանցել էր, թե մեջբերենք, կողմերը կարևորել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում և նշել Արցախի բնակչության հիմնարար իրավունքների պաշտպանության կարևորությունը։ Մեջբերման ավարտը։ Լեհաստանի արտգործնախարարը Երևանում հանդիպել էր նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանի հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես ասացինք, այսօր ընդդիմությունը Հայաստանը եւ պատիվ ունեմը կազմակերպել են հանրահավաք եւ դրանով նշում են այն կարմիր գծերը, որոնք երկրի ղեկավարները բանակցային գործընթացում չպետք է հատեն ըստ ընդդիմության հարցի ցանկացած տարբերակի պարագայում անհրաժեշտ է բացառել Արցախի ընդգրկումը Ադրբեջանի կազմում, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազատության հրապարակում մեկնարկել է ընդդիմադի պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունների համատեղ հրավիրած հանրահավաքը, հանրահավաքին ում կնդրի կարգավիճակով ներկա է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյան, ավելի վաղ էլ հայտարարվել է, որ նա ելույթ չի ունենալու հանրահավաքի ընթացքում։ Սարգսյանը ժողովրդի հետ միասին հասակից ներքև է կանգնած, մինչ այդ պահը մեզ համար տեսանելի չի, և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ենթադրվում է, որ նա այդպես էլ չի գա հանրահավաքին, ավելի վաղ նրա մամուլի խոսնակը ասել էր, որ նա ծաղկաձորում սոտով զբաղվելուց վնասված է ստացել և մինչև վերջին պահը չէր հստակեցվում նա կներկայանա թե ոչ։ Հանրահավաքին երկու խմբակցությունների պատգամավորներն են ներկա, ելույթ են ունենում այն շեշտադրմամբ, որ վտանգավոր շրջափուլում է գտնվում Հայաստան, անվտանգային լուրջ մարտահրավերների առաջ են կանգնած։ Հիմնական կարգախոսը այն է, որ Արցախը երբեք չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, հնչում են նաև Նիկոլ Դավաճան, ոչ թերթացմանը առանցքից Հայաստան, կարգախոսները ինչպես նաև Հայաստանին, Արցախին եւ Հայաստանին ոչ կանգնելու ոչեր են հնչում հարցակից։ Ես նշեմ, որ Սաց Ստեփազրույց լրագրողների հետ ունեցավ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերջինս անդրադարձավ այն մեղադրանքներին, որ հնչեցնում են նախկին իշխանությունների հասցեին, որ նրանց բանակցային գործընթացն է վերել հասցրել այս կետին, որ նրանք ևս բանակցել են տարածքներ տալու հետ կապված։ Եվ այդ մեղադրանքների պատասխան Սարգսյանը նշեց, որ գալաթ են անում նրանք, ովքեր մեղադրում են իրեն։
Այսպիսի կոնֆլիկտները հեշ չի նույնիսկ 30-40-50 տարում լուծելը։ Մեր մեղավորությունը չի, որ իշխանության եկան մարդիկ, ովքեր ասեցին, որ իրենց կետից են սկսում, և ձեր գործը չի, թե մենք ինչ ենք բանակցում, ինչ ուզում ենք անել բանակցում ենք, հասանք այս վիճակին։
Ասում են, որ դուք միշտ բանակցել եք հանձնելու համար։
Ասողը գալատ է։ Ես երբեք անձնելու մասով չեմ բանակցել, ես բանակցել եմ այն մասին, թե մենք ինչ կարող ենք ստանալ։
Սարգսյանը նշեց, որ այո, իրենք բանակցություններ վարել են, պատրաստ են եղել ինչ-որ զիջումների, բայց դա ինչ-որ բանի ստանալու համար է եղել։ Վերջինս անդրադարձավ Բրյուսելի վաղվա հանդիպմանը, չի կարծում, որ վաղենք փաստաթուղթ ստորագրվի։ Նա նշեց, որ նաև տեղյակ չէ, թե ինչ հնարավոր պայմանավորվածություններ կարող են ձեռք բերել, և ցույց տալու, որ հայ ժողովուրդը չի համաձայնվում ոչ մի տարբերակի հետ, որ Արցախը կուտողնի Ադրբեջանի կազմում կամ Հայաստանը կդարձնի մշտապես խաղաղություն մուրացող երկիր։ Համարավակ այս պահին էլ շարունակվում է ելույթների, ինչպես ասեց, հիմնական շեշտադրում Արցախի խմբի հետ կապված է, այն որ Արցախի կարգավիճակի, ազգերի ինքնորոշման խմբի և այն որ Արցախը երբեք չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։
Հանրահավաքը շարունակվում է, բացեք ազատություն.am կայքեջը, մենք ռեպորտաժը շարունակում ենք YouTube-ով, և դուք կարող եք նաև ժամը 8-ին Երևանի ժամանակով, երբ եթերում լինի մեր հեռուստատեսային լրատվականը, դիտել ռեպորտաժ այդ հանրահավաքի մասին, մենք շարունակում ենք ծրագիրը, այս պահին ընդդիմությունը ոչ միայն այդ հանրահավաքով է զբաղված Հայաստանը և պատիվ ունեմը, ցույցից զատ մեկ ուրիշ հարցով են զբաղվում։ Դեռ անցյալ տարվա օգոստոսից ընդդիմադիրները պնդել են, որ ազգային ժողովի խոսնակի ընտրությունը ապօրինի է, քանի որ ընդդիմադիր երկու օրենսդիրներ կալանքի տակ լինելու բերումով չեն կարողացել ելույթներ ունենալ և քվեարկել, ընդ որում նրանց կալանքը հետագայում չեղարկվել է։ Ամիսներ տևող այս խնդրի լուծումը սահմանադրական դատարանն է տալիս, լսենք ԳԱՆ-ի Սարի Բեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունից 7 ամիս անց բարձր դատարանն այսօր սկսեց քննել խորհրդարանական ընդդիմության դիմումը։ Ընդդիմությունը վիճարկում է Ալեն Սիմոնյանի պաշտոնավարման սահմանադրականությունը։
Ընտրությունը չի կարող մրցակցային չլինել։
Սահմանադրական դատարանը դիմումը քննում է դռնփակ ռեժիմով։ Մինչդեռ գործով ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանի միջնորդությամբ ամիսներ առաջ որոշում էին ընդունել, որ բանավոր ընթացակարգով կքննեն, այսինքն հանրության ու լրագրողների համար բաց։ Նիստից օրեր առաջ դատարանը փոխել է որոշումը և անցել փակ գրավոր ընթացակարգի, թե ինչու պարզ չէ։
Սահմանադրական դատարանը առանց որևէ հիմնավորման պարզապես նորից անցում է կատարում գրավոր ընթացակարգի։ Այստեղ ես որևէ մի իրավական կամ իրավական հիմնավորումներով մեկնաբանություն չեմ կարող տալ, որտեղ դրանք չկան։ Այսինքն որոշման մեջ ՍԴ-ի դա պետք է լիներ, որ ես էլ փորձեի դրանց կամ համաձայնվել կամ առարկել։
Թեև ընդդիմության ձայները բավարար չէին ազգային ժողովի նախագահ ընտրելու համար, բայց առաջադրել էին Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Մխիթար Զաքարյանի և Արթուր Սարգսյանի թեկնածությունները։ Նրանք այդ ժամանակ կալանավորված էին։ Ընդդիմությունը հիմնավորում է, որ թեկնածուներին հնարավորություն չի տրվել մասնակցելու ընտրություններին, ելույթ ունենալ և ծրագիր ներկայացնել, խախտվել է նրանց սահմանադրական իրավունքը, և այս պայմաններում իշխանությունը ընտրել է իր թեկնածու Ալեն Սիմոնյանին։
Ալեն Սիմոնյանը ունեցավ ելույթ, ուներ հնարավորություն պատասխանելու հարցերին, որոնք ներկայացվում են, իսկ Արթուրը Սարգսյանն ու Մխիթար Զաքարյանը, որոնք Հայաստան խմբակցության և պատիվ ունեմ խմբակցության թեկնածուներն են, նման հնարավորություն չեն ունեցել։ Չեն ունեցել հակասահմանադրական, հակաօրինական միջամտության պայմաններում։
Ավելի ուշ սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա Արթուր Սարգսյանն ու Մխիթար Զաքարյանը ազատվեցին կալանքից։ Բարձր դատարանը հակասահմանադրական էր ճանաչել պատգամավորի կարգավիճակում նրանց կալանավորումը։
Սահմանադրական դատարանը արձանագրեց, որ այդ հիմնավորումը, որը մենք ներկայացնում ենք, որ պատմավորը առանց արժեի համաձայնության անվերմխելիությունից ելնելով չէր կարող լինել քրեակատարողական հիմնարկում, հաստատվեց։ Հետևաբար ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունները այդ մասով արդեն իսկ հաստատված է, որ օրինականության խնդիր են ունեցել։
Ալեն Սիմոնյանի գործով զեկուցող էր նշանակվել դատավոր Երվանդ Խունդկարյանը։ Այսօրվա նիստում Սիմոնյանի պաշտոնավարման իրավաչափության վերաբերյալ որոշում չեն կարողացել ընդունել։ Որոշել են զեկուցող դատավորին փոխել։ Խունդկարյանին կփոխարինի սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը։ Ըստ սահմանադրական դատարանի աշխատակարգի զեկուցողը փոխարինվում է, եթե սահմանադրական դատարանի դատավորների մեծամասնության դիրքորոշումը էապես տարբերվում է զեկուցողի դիրքորոշումից։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշմամբ սահմանվում է ժամկետ, որի ընթացքում պետք է ներկայացվի ըստեղության նոր որոշման կամ եզրակացության նախագիծ, թե ինչ բովանդակությամբ է եղել Խունդկարյանի նախագիծը, բարձր դատարանը չի հրապարակել։ Հաջորդ նիստը նշանակել են ապրիլի 29-ին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկախության ժամանակաշրջանում ի հայտ եկել Սևազգեստ մայրեր տխուր հասկացությունը։ Նրանց զավակները բանակում զոհվել են ոչ մարտական պայմաններում, ոմանք չեն դիմացել հալածանքներին և անձնասպան են եղել, ոմանց ըստ ազգականների ծառայակիցները սպանել են և հետագայում դեպքը ներկայացրել որպես ինքնասպանություն։ Բոլոր դեպքերում այս ողբերգությունները բանակում ոչ կանոնակարգային հարաբերությունների հետևանք են, հիվանդություն, որով տարապում են թերևս բոլոր հետ սովետական երկրների բանակները։ Սևազգեստ մայրերը պայքարել են, բռնությունների են ենթարկվել, դատարաններ են դիմել, ահա մի դեպք, որի վերաբերալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել, լսենք Նարին Եղալեչյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն այսօր Նանա Մուրադյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով վճռել է, որ 12 տարի առաջ Ստեփանակերտի զորամասերից մեկում պաշտոնական վարկածով ինքնասպան եղած Վալերի Մուրադյանի կյանքի իրավունքը խախտվել է և պատշաճ քննություն չի իրականացվել գործի բացահայտման համար։ Միջազգային դատարանը Հայաստանին պարտավորեցրել է, որ թե կորույս մորը Նանա Մուրադյանին որպես ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում 20,000 եվրո հատկացնել, դիմող կողմնի դեպ 100,000 եվրոյի պահանջ ներկայացրել։ Նանա Մուրադյանը հրաժարվեց այսօր մեզ հետ զրուցել։ Նա տարիներ շարունակ նախկին ու ներկա կառավարություններից պահանջում է բացահայտել որդու մահվան հանգամանքները, պնդելով, որ տղան ինքնասպան չի եղել։ Բոլոր հարցազրույցներում կինը փոխանցում է իրեն զանգահարած 3 ամսվա զին ծառայող որդու խոսքերը, որ սպայի գլխավորությամբ դիզվառելիք գողանալու տեսարանի է ականատես եղել։ Հետո գումար են առաջարկել, որ լրի օրեր անց լուր է ստացել, որդու դին գտել են կախված վիճակում։
Իմ տղային սպանել են, որովհետև լսել են մեր հեռախոսի զրույցը։ Լսել են ու սպանել են երեխուս, մտածել են չգիտես ում է ասում, երևի դրա մասին։
Սակայն Միեդը ներկայացված նյութերում չի գտել դիմումատուի այս պնդումների ապացույցները, որ զինվորը ոչ թե ինքնասպան է եղել, այլ սպանվել։ Միեդում Նանա Մուրադյանի շահերը պաշտպանող փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը ողջ օրվա ընթացքում չպատասխանեց մեր զանգերին։ Միեդում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի գրասենյակից նույնպես մերժեցին հարցազրույցի մեր առաջարկը։ Ազատության զանգերին պատասխանեց միայն փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը, որն ավելի քան 10 տարի փորձում է հայաստանյան դատարաններում ապացուցել, որ Վալերի Մուրադյանը սպանվել է։ Անդրադառնալով Միեդի այսօրվա վճռին, Պապիկյանն ասաց.
Ժողովի հաջորդ հետիքի Նանա Մուրադյանի պնդումները, որ իր որդու նկատմամբ եղել է սպանություն, ոչ թե ինքնասպանություն, եվրոպական դատարանը ինքը որպես այդպես չի կարող գնահատել կամ հաստատել կամ չհաստատել, որովհետև դա մեր պետական քննության առարկան է։ Եվրոպական դատարանը գանգատը քննելով ընդհանրապես արձանագրել է Վալերի Մուրադյանի կյանքի իրավունքի խախտման փաստը։ Դրանից բխող հետագա գործընթացները արդեն պիտի կատարվի Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից։
Ստրասբուրգյան դատարանը եզրակացրել է, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն կատարել Վալերի Մուրադյանի կյանքի իրավունքը պաշտպանելու իրենց պարտավորությունը, քանի դեռ նա գտնվում էր իրենց վերահսկողության ներքո զին ծառայության մեջ։ Հետևաբար խախտվել է զինվորի կյանքի իրավունքը, և քանի որ դատարանը համարել է, որ արդյունավետ քննություն չի տարվել, ավելորդ է համարել ուսումնասիրել, արդյոք հետաքննության մյուս ասպեկտները համապատասխան են կոնվենցիայի պահանջներին։ Հայաստանյան դատարաններում Վալերի Մուրադյանի գործը ներկայացնող փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ասում է 12 տարի անցել գործը դեռ բուն դատաքննության փուլ չի մտել։ Փաստաբանը նկատում է վերջերս, սակայն սայլը տեղից սկսել է շարժվել։ Անցած տարիների ընթացքում տարբեր պատճառներով կասեցված քրեական այս գործի նախաքննությունը վերսկսվել է։ Անկամ մի քանի հոգու նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու մասով դատական ակտ կա։ Ավելին փաստաբանը չմանրամասնեց ելնելով նախաքննական գաղտնիքից։
Բոլորովին վերջերս է եղել, երևի թե տասնյակ նախաքննության ընթացքում քիչ թե շատ շոշափելի արդյունք է այս պահին, բայց դերևս չի ավարտել նախաքննությունը։ Մինչ օրս բուն դատականություն չի սկսվել, որովհետև հանցան գործած անձի կամ անձանց մասին տվյալ պարզած չի եղել, և հիմա նոր կա ակնկալիքներ, որ այդպիսիք կարող են իհայտ գալ, որովհետև կա որոշակի տեղաշարժ նախաքննության առումով, որովհետև դժվար իրավահաջորդի կողմից մեծածավալ միջնորդություններ են ներկայացրել Վերջին շրջանում հսկայական աշխատանքներ կան կատարելու, որոնք 10 տարիների ընթացքում չի կատարվել։
Նախորդ տարի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ աշխատանքային խումբ էր ձևավորվել, որն ուսումնասիրել է խաղաղ պայմաններում մահացած 8 զինծառայողների մահվան քրեական գործերը։ Փաստաբան Պապիկյանն ասում է, թե եւ զորամասը, որտեղ դեպքը տեղի էր ունեցել, պատերազմի ընթացքում հայտնվել է գնդակոծության տակ, մի շարք իրեղեն ապացույցներ էլ ոչնչացվել են, այդուհանդերձ իրենց ունեցած տասնյակ առաջարկներով դիմել են աշխատանքային խմբին։
Աշխատանքային խմբի կարծիքով նախաքննության ընթացքում չէր կատարվել, եւ այդ առաջարկների մեծ մասը շատ կարեւոր էին եւ ուշադրության արժան էին։ Դրանց հիմնարկը մեծածավալ աշխատանքներ կատարվել են կամ ընթացքի մեջ են։
Խաղաղ պայմաններում զինվորների մահերը մինչ օրս շարունակում են մնալ բանակի հիմնական խնդիրներից մեկը։ Վերջին 3 տարում օրինակ ոչ հակառակորդի կրակոցից 226 զինծառայող է մահացել։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի շենքը մեծ ճարտարապետ Մար Գրիգորյանի գլուխ գործոցներից մեկն է։ Շահագործման է անձնվել ավելի քան 70 տարի առաջ, և այսօր էլ հայոց մայրաքաղաքի հիրավի ամենագեղեցիկ կառույցների ցանկում է։ 21-րդ դարում Երևանում ի հայտ եկավ մեկ այլ շենք, որը հստակ նմանություններ ունի ազգային ժողովի շենքի հետ, որն է պատճառը դժվար է ասել։ Գուցե այն, որ դրա տերը ժամանակին ղեկավարել է ազգային ժողովը, գուցե կա այլ բացատրություն։ Բոլոր դեպքերում այդ նոր շենքը ունի բարդ ճակատագիր։ Նախկին խոսնակը դրանից ազատվել է շենքը արագ վաճառելով, բայց դատական խնդիրը չի լուծվում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոնումենտի առանձնատունը, որ վերջերս վաճառվել էր 5 միլիոն դոլարով, կրկին դրվել է կալանքի տակ։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հանձնարարել է ազգային անվտանգության ծառայությանը ստուգել վաճառքի գործարքը և պարզել, ինչպես է քրեական գործով անցնող դղյակը հանվել կալանքից ու վաճառվել ընդամենը 2 շաբաթվա մեջ։ Բացի այդ, վարույթից հեռացվել է քննիչը, որը ճանապարհ էր հարթել առանձնատունը կալանքից հանելու համար։ Ավելի վաղ գլխավոր դատախազը հրապարակավ մեղադրել էր հակակոռուպցիոն կոմիտեին այս հարցում շտաբ որոշումներ կայացնելու համար։
Այժմ մենք ենք տարակուսած, որովհետև դա մեզ հայտնի չի եղել, մենք հիմա ձեռնարկում ենք անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, որպեսզի դրա բոլոր հանգամանքները պարզենք, մեղավորները դրա համար ենթարկվեն պատասխան։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչն է մեղավոր։
Դատարանն է այդպիսի որոշում կայացրել, դատական ակտը մեր կողմից բողոքարկվել է։
Գլխավոր դատախազության հաղորդագրությունը, սակայն, չի պատասխանում մի քանի հարցերի, նախ ինչու մինչև հիմա վաճառքից ավելի քան 1 ամիս անց կալանք չի դրվել 5 միլիոն դոլարի վրա, որը Աբրահամյանները ստացել էին առանձնատան վաճառքի դիմաց։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ այս ուղղությամբ դեռ միջոցներ են ձեռնարկում։ Մինչ այդ նախկին վարչապետը անարգել կարող է այդ գումարը օգտագործել։ Երկրորդ, ինչ է փոխելու առանձնատունը կրկին կալանքի տակ առնելու դատախազության որոշումը։ Փաստացի դա նշանակում է, որ նոր սեփականատերը չի կարող այն վաճառել կամ նվիրել, բայց որպեսզի այն վերադարձվի պետությանը, իրավապահները դեռ պետք է ապացուցեն, որ նախկին վարչապետը չարաշահել է լիազորությունները։ Այդ գործը քննվում է արդեն 3.5 տարի, սակայն մինչև հիմա օրվագծված չէ անգամ մեղադրյալների շրջանակը։
ԱԱՑ-ն գործ է, չէ՞, հարուցված։ Հիմա կտեսնենք մենք դատախազության կամքը։ Իրականում այդ հարուցված գործի նպատակը իրավական վերջնարդյունք ունենալն է, թե դարձյալ ցուցադրական, ձևական գործընթաց սկսելը, որով կքողարկվի իրական այդ գործընթացի բովանդակությունը, հանել գույքը կալանքից և ըստ էության իրականացնել վաճառք, փաստացի վաճառք, թե ձևական վաճառք ես չեմ կարող ասել։
Transparency International-ի հայաստանյան գրասենյակի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանը նաև հարց է բարձրացնում. արդյոք հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչը, որը հիմա հերացվել է վարույթից, գործել է ինքնուրույն, առանց վերադասի հետ խորհրդակցելու։ Հատկապես Աբրահամյանների դեպքում միամտություն կլիներ այդպես կարծել, ասում է փորձագետը։
Պետք է առավելապես փնտրել երևի քաղաքական համատեքստ, որ քաղաքական վերին էշելոնում կայացված որոշումը իրավապահ համակարգով փորձում են, այսպես ասած, բերել այն դաշտ, որ հետագայում, ասենք, օրինակ, վարույթ կարճվի եւ այլն, եւ սրանով ըստ էության կփակվեն հարցը, թե ինչպես ստացվեց, որ այդ գույքը կալանքից անվեց, հետո վաճառվեց եւ այլն։ Սկսենք սպայի դրությամբ, մեր ընդհանուր խնդիրը հետեւյալն է. Պարզել իրականում քաղաքական կոնտեքստում ինչա տեղի ունեցել։ Եթե դատախազությունը տրամադրված է, որ տեղի ունեցել իրավախախտում եւ հնարավորություն ունի ցուցումներ տալով ուղղորդել ըստ էության քրեական գործը, ընթացքը, չեմ կարծում, որ հնարավոր չլինի բացահայտել իրականում ինչ է տեղի ունեցել, այդ թվում նաեւ գույքի ձեռքբերման ծագումնաբանության հետ կապված։
Իրավապահները դեռ 2018-ից հեղափոխությունից հետո քննում են, թե ինչպես են նախկին պաշտոնյաներն ու զինվորականները իրար մեջ բաժանել հաղթանակի զբոսայգին ու ինչ միջոցներով են այնտեղ թանկարժեք տներ կառուցել։ Հանգստի համար նախատեսված տարածքը 2000-ականներից վերածվել է ընտրյալների թաղամասի։ Հովիկ Աբրահամյանից բացի այստեղ իրենց շքեղ առանձնատներն էին կառուցել Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, հատուկ քնչական ծառայության նախկին պետ Անդրանիկ Միրզոյանը, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ՊԵԿ նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյան ու տասնյակ այլ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ու գեներալներ։ Նրանցից որևէ մեկին, սակայն, առայժմ մեղադրանք չի առաջադրվել եւ դատարանի որոշմամբ որևէ մեկի գույքը մինչ օրս պետությանը չի վերադարձվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռուս-ուկրաինական պատերազմ, օր 41-րդ, ռուսական ուժերի հիմնական թիրախը հիմա Դոնբասի շրջանն է։ Կողմերը թուրքերի միջնորդությամբ քննարկում են մարդկանց հումանիտար միջանցքներով տարհանելու հնարավորությունը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պատերազմի մեկնարկից գրեթե 6 շաբաթ անց Ուկրաինայում կրկին հայտարարում են, եթե հյուսիսատլանտյան դաշինքը պաշտոնապես մեզ հրավիրի, պատրաստ ենք անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։
Вступ в НАТО мы готовы завтра вступить.
Մենք վաղն արդեն պատրաստ ենք անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, անտեսելով անգամ Ռուսաստանի առաջկաշած նախապայմանները, եթե վաղը մեզ լրջորեն առաջարկեն անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, մենք կհամաձայնենք։ Ցավոք սրտի դա տեղի չի ունենա եւ մինչ օրս էլ տեղի չի ունեցել, այդ իսկ պատճառով մենք պետք է ստեղծենք մեր սեփական անվտանգության երաշխիքները, որոնք կպաշտպանեն մեզ, կպաշտպանեն մեր կյանքերը։ Այսօր Կիևում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
І тому ми будемо будувати ті гарантії безпеки для нас, які можуть захистити нас, захистити життя.
Посилюв ռազմաճակատում տիրողկացության մասին Զելենսկին խոստովանում էր, ամենածանր իրադրությունը Մարիուպոլում է, որտեղ կռվող ուկրաինական ստորաբաժանումներին օգնության հասնելը գրեթե անհնարին է։
От прямо на сьогодні військова деокупація Маріуполя складна, і хлопці
Այսօրվա դրությամբ ռազմական ճանապարհով Մարիուպոլի ազատագրումը շատ բարդ է, եւ այնտեղ կռվող տղաները դա շատ լավ հասկանում են, հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահը, հերթական անգամ արձագանքելով քաղաքն անհապաղ կերպով ապաշրջափակելու կոչերին։ Փողոցային մարտերը Մարիուպոլում շարունակվում են շուրջ 1 ամիս, եւ երկու կողմերի փոխանցմամբ գրեթե 400 000 բնակչություն ունեցող արդյունաբերական այս կենտրոնի մեծ մասը այս պահին գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ուկրաինական ստորաբաժանումները շարունակում են դիմադրել քաղաքի մի շարք հատվածներում, մասնավորապես Ազովստալ գործարանի տարածքում։ Քաղաքի ապաշրջափակումը, սակայն, գործնականում անհնարին է, քանի որ Մարիուպոլն այս պահին գտնվում է ռուսական ուժերի խորթի կունքում, ռազմաճակատի գծից մոտ 100 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Նման իրավիճակում ռուսական հրամանատարությունն առաջարկեց այսօր առավոտյան դադարեցնել կրակը շրջապատման մեջ գտնվող ուկրաինական ստորաբաժանումների համար Մարիուպոլից դեպի Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող Զապորոժե անվտանգ միջանցք ստեղծելով։ Պաշտոնական Կիևը, սակայն, առայժմ պատրաստ է խոսել միայն վիրավորների եւ զոհված զինվորականների մարմինների Մարիուպոլից դուրս բերման մասին, այս հարցում ակնկալելով պաշտոնական Անկարայի աջակցությունը։
Туреччина готова на сьогодні вивести кораблями.
Թուրքիան պատրաստ է նավերով դուրս բերել վիրավորներին եւ սպանվածներին, այս գործողության համար անհրաժեշտ բոլոր ենթակառույցները մեզ մոտ պատրաստ են, սպասում ենք Պուտինի արձագանքին։ Այս հարցի շուրջ ես խոսում եմ Էրդողանի հետ, նա էլ Ռուսաստանի նախագահի, հայտարարում էր Զելենսկին։
Մենք չկայում պողոջենիա վիտ Պուտինա։
Թուրքական
իշխանությունները մի քանի ժամ առաջ հաստատեցին, որ պատրաստ են Մարիուպոլից տարհանում կազմակերպելու հարցում աջակցություն ցուցաբերել։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, սակայն, այսօր խոսում էր ոչ թե ուկրաինացի վիրավոր զինվորականների, այլ քաղաքացիական անձանց, մասնավորաբար Մարիուպոլում մնացող Թուրքիայի քաղաքացիների տարհանման մասին։ Վերադառնալով Զելենսկու ասուլիսին, նշեմ նաև, որ Կիևցի լրագրողներին այսօր հետաքրքրում էր Ռուսաստանի հետ ընթացող բանակցությունների ճակատագիրը, արդյոք Բուչայում տեղի ունեցած իրադարձությունները բավարար պատճառ չեն բանակցություններից իսպառ հրաժարվելու համար։
Мне сказати, що давайте ні про що не будемо більше говорити. Позиція вона найлегша.
Ասել, թե այլևս որևէ բանի մասին մենք չենք խոսելու, դա ամենահեշտ մոտեցումն է, շատ ավելի դժվար է մատնացույց անել հակառակ կողմին այն ամենն, ինչ նրանք արել են, ասել, որ սա Ռուսաստանի պատերազմն է Ուկրաինայի դեմ, ասել, որ նրանք ցեղասպանություն են գործում, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև հանդիպելու հնարավորություն գտնել, եւ ինչը թերևս ամենակարևորն է, այդ հանդիպման ընթացքում այնպիսի ելքեր գտնել, որպեսզի մենք տարածքներ չկորցնենք, հայտարարում էր Զելենսկին։ Նշեմ, սակայն, որ չնայած վերջին օրերին ռազմաճակատի գրեթե բոլոր հատվածներում ակտիվ ռազմական գործողություններ չեն ընթանում, որոշ տեղերում ռուսական ուժերը թեև դանդաղորեն, բայց շարունակում են առաջ շարժվել, այսօր դա հաստատեցին նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում։
У напрямки на Барвінкове має частковий успіх. Просунувся на 7 кілометрів.
Барвенково բնակավայրի ուղությամբ հակառակորդը մասնակի հաջողություն ունի, այն առաջ է շարժվել շուրջ 7 կիլոմետրով, այսօր հայտարարում էր Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչը, նշելով նաև, որ ի տարբերություն Կիևի, երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի, Խարկովի մերձակայքում ռուսական ուժերն առայժմ նահանջել չեն պատրաստվում։
Ռուսիսկի օկուպանտի պրոդովժույթ բլոկուվատի Խարկիվ։
Ռուսաստանցի զավթիչները շարունակում են արգելափակել Խարկովը, չդադարող հրետակոծություններով վնասելով քաղաքի բնակելի թաղամասերը և ենթակառույցները, հայտարարում էր ուկրաինական գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչը։ Պաշտոնական Կիևը նաև հաստատում է, որ ռուսական ուժերին հաջողվել է որոշակի առաջխաղացում ապահովել Նիկոլաևի ուղությամբ, գրավելով քաղաքից մոտ 25 կիլոմետր հարավ գտնվող Ալեքսանդրովկա ավանը։ Նիկոլաևը ռազմաճակատի հարավային հատվածի առանցքային կետն է, քանի որ այն գրավելու դեպքում ցամաքային ուղիղ ճանապարհ է բացվում դեպի Օդեսա և Մերզդնեստրի ինքնահռչակ հանրապետություն։
Աշխարհը ցնցվել է Բուչայից ստացված լուսանկարներից և տեսագրություններից, արևմուտքում արդեն առանց վերապահումների Պուտինին անվանում են պատերազմի հանցագործ, Կրեմլը հերքում է մեղադրանքը և պնդում, որ ուկրաինական կողմը կեղծ նյութեր է տարածում Բուչայի մասին։ Պատժամիջոցների սահմանումը և դիվանագետների վտարումը շարունակվում է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բուչայում խաղաղ բնակչության զանգվածային սպանություններից հետո Արևմուտքն անմիջապես հայտարարեց Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու մասին։ Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Կլեման Բոնի խոսքով Եվրամիությունն ամենայն հավանականությամբ վաղն արդեն նոր պատժամիջոցներ կսահմանի Ռուսաստանի դեմ։ Եվրամիության արտգործնախարար Ժոզեփ Բորելն ու Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն էլ կմեկնեն Կիև նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպելու։ Վաշինգտոնը եւս հայտարարել է Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցների փաթեթի մասին, մանրամասներ սակայն դեռ չկան։ Նոր սահմանափակումներից բացի Արևմուտքն ուզում է նաև էլ ավելի մեկուսացնել Ռուսաստանի քաղաքակիրթ աշխարից և կասացնել Ռուսաստանի անդամակցությունն այն միջազգային կազմակերպություններում, որտեղ դա հնարավոր է։ Բուչա ավանում պատերազմի ենթադրյալ հանցագործությունների մասին հաղորդումներից հետո մասնավորապես Միացյալ Նահանգները և Մեծ Բրիտանիան առաջարկել են Ռուսաստանին վտարել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդից։ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը երեկ պնդել է, միջազգային համայնքը դա չի կարող հանդուրժել։
Ռուսաստանի անդամությունը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին խեղկատակություն է։ Դա սխալ բան է, և հենց այդ պատճառով մենք համարում ենք, որ եկել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ռուսներին այդ խորհրդից քվեարկությամբ վտարելու ժամանակը։
Ռուսաստանի անդամակցությունը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդին անհնարին է համարել նաև Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Տրասը։
We're all appalled by the scenes in Bucha, the butchery, the clear evidence of sexual crime
Համոզիչ տեղեկությունները, այդ թվում զանգվածային գերեզմանների եւ Բուչայում մարդկանց սարսափելի սպանդի մասին տեղեկությունները, հարկ է փաստել, որ Ռուսաստանն այլևս չպետք է լինի ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ։
Թրասը նաեւ ասել է, որ մեծ յոթնյակի եւ ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարները կհանդիպեն եւ կհայտարարեն նոր պատժամիջոցների մասին, նրա խոսքով օրակարգում պետք է լինի Ռուսաստանին ֆինանսական բոլոր եկամուտներից զրկելու հարցը։
The reality is that money is still flowing from the West.
Փաստն այն է, որ փողն արևմուտքից դեռ հոսում է Ռուսաստան եւ ֆինանսավորում է Պուտինի պատերազմի մեքենան, դրան պետք է վերջ տալ։
And that has to stop.
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում Ռուսաստանի անդամակցությունը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ է, որ դրան հավանություն տա ՄԱԿ-ի անդամ 193 անդամ պետությունների առնվազն 2/3-ը։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո տեղի ունեցած քվեարկությունները ցույց են տալիս, որ այդ արդյունքը դժվար չի լինի ապահովել։ Բացի այդ, մի շարք եվրոպական երկրներ՝ Իտալիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Դանիան հայտարարել են ռուս դիվանագետներին երկրից արտաքսելու մասին։ Մոսկվան իր հերթին շարունակում է հերքել բոլոր մեղադրանքները, ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվում է, թե ռուսական բանակը Ուկրաինայի տարածքում խաղաղ բնակչության դեմ որևէ գործողություն չի իրականացրել, իսկ Բուչայում սպանդի տեսարանները կեղծ են եւ բեմականացված։ Ավելին, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կանաշենկովն այսօր հայտարարել է, թե ուկրաինական կողմը պատրաստվում է այդ օրինակ քայլերի գնալ նաեւ այլ քաղաքներում։
По подтверждённой информации, вечером 4 апреля в населённом пункте Мощун В 23 километрах северо-западнее Киева.
Հաստատված տեղեկությունների համաձայն ապրիլի 4-ի երեկոյան Կիևից 23 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք գտնվող Մոշչուն գյուղում հոգեբանական գործողությունների 72-րդ ուկրաինական գլխավոր կենտրոնի զինվորականները հերթական բեմականացված նկարահանումներն են իրականացրել իբր ռուսական զինված ուժերի բռնի գործողությունների հետևանքով սպանված խաղաղ բնակիչների մասին հետագայում արևմտյան լրատվամիջոցների միջոցով տարածելու համար։ Նմանատիպ միջոցառումներ այժմ կազմակերպում են ուկրաինական հատուկ ծառայությունները Սումիում, Կոնտոպում եւ այլ քաղաքներում։
Սումակ, Կանատոպի եւ դրուգի գրադախ։
Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոն էլ այսօր հայտարարել է, թե Մոսկվան հաջողությամբ կավարտի ըստ ծրագրածի հատուկ ռազմական օպերացիան Ուկրաինայում եւ աշխարհին կապացուցի, թե ինչ է իրականում կատարվել Բուչը։ Պաշտոնական Մոսկվան ընդհանրապես որդեգրել է ամեն ինչ շղթելու եւ պատերազմում անխուսափելիորեն հաղթելու դիրքորոշում եւ բոլոր հայտարարությունները թե դրսի թե ներքին լսարանի համար հենց այս մոտեցման շրջանակներում են։ Ապելի հաղթանակի մեջ պետությունը փորձում է համոզել նույնիսկ դպրոցականներին։ Ռուսաստանի բոլոր դպրոցներում այս օրերի հատուկ դասեր են անցկացվում, որոնց ժամանակ ուսուցիչներն աշակերտներին պատմում են Պուտինի հատուկ ռազմական օպերացիայի արևմուտքի կողմից Ռուսաստանին հայտարարած տնտեսական պատերազմի մասին եւ համոզում, որ արևմտյան պատժամիջոցները միայն օգնելու են ռուսական տնտեսության աճին եւ ազատելու են Ռուսաստանը արևմտյան ապրանքներից կախվածությունից։ Բարի գալուստանցյալ սովետական միություն արձագանքելով այս արշավին գրում են ռուսաստանցի օգտատերերը համացանցում եւ կատակում, որ այս անգամ սակայն արևմուտքի եւ ռուսաստանի միջև վարակույրը ոչ թե երկաթից է, այլ շատ ավելի պինդ նյութից, թուջից, չուգունից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Վաղը Բրյուսելում կհանդիպեն Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն Ստեփանակերտում Աստղիկ Բեդևյանի այդ հարցին պատասխանել է Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Վահրամ Բալայանը։
Վաղվա հանդիպումից դուք ինչ եք սպասում, ակնկալիք ունեք խաղաղության հասնելու օրինակ։
Ես լավ բան չեմ սպասում, ինչի որովհետև հայկական կողմը իհարկե ավելի շատ է խոսում, բայց անթադ խոսում է խաղաղության այդպես դարաշրջանի նոր այդպես սկզբի մասին, բայց դրան զուգահեռ Ադրբեջանը ջուղ է գրավել, բացունք է գրավել, դա ռազմական դա բախումներ է, մարդիկ են զոհվել այդ ընդհարումների ժամանակ։ Դամասենք գազը փակել, բարձրախոսերով մարդկանց ստիպել, որպեսզի լքեն բնակավայրերը, այսինքն ինչպես կարելի է պատկերացնել նման քայլեր եւ խոսել խաղաղության դարաշրջանի մասին, այսինքն նշանակում է խաղաղությունը պարտադրվում է ուժով, զենքով, ինչի մանամ։ Եթե Ադրբեջանը այսօր խոսում է, որ Արցախ Լեռնային Ղարաբաղ չկա, վաղ ասեն դե լավ, հիմա Ադրբեջանի կազմում մշակութային ինքնավարություն ենք տալիս կամ ինչ-որ ինքնավարություն ենք տալիս, իհարկե դա չի ստացվում հարցի լուծում։ Որևէ տարբերություն չկա Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանը չի ընդունում, թե ինչ որևէ կարգավիճակով կլինի Ադրբեջանի կազմում, այս կտա մահ է հայության համար, այստեղ ապրող Արցախի Հանրապետությունում ապրող։ Եթե ավարը կոնկրետ պետք է հստակեցվի այս կարգավիճակը, ինչ է ենթադրում, ինչ կարգավիճակ պետք է ունենա այս ժողովուրդը։ 30 տարի պայքարել է մեկ նպատակով՝ ունենալ իր հայրենիքում անկախ այսպես պետականություն։
Երևանի քայլերը դիվանագիտական դուք բավարար եք համարում նույն Արցախի անվտանգության, նաև Հայաստանի գիտակահության պայմանագիրը, թե Հայաստան։
Կարծում եմ, որ չէ, բավարար չէ, որտեղ եթե այսպես գնահատեք, միտիսակ այդ քայլերը վախվորած քայլեր են եւ դա թույլ չտա, որպեսի մենք հասնենք մեր նպատակին։ Այս իրից թվում է նախաձեռնողական քաղաքականություն, նոր մոտեցումներ, ոչ միայն Ադրբեջանի հետ, այլ նաև մեր նոր երկրների հետ, բարեկամ երկրների հետ փորձել անընդհատ իրավիճակը լարված բայել այդ բանակցության ասպարեզում, ներկայացնելով աշխարհին, որ կա խնդիր եւ այդ խնդիրը լուծման կարիք ունի, եթե իսկապես ձգտում ենք տարածաշրջանում երկարատև եւ կայուն խաղաղություն։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանի թագավորական քայլերը, նույնիսկ կարելի ասել դիվանագիտական, մարդկային բոլոր այսպես գծերը կողքրտելով, այսինքն հայ ժողովրդի ասեին Հայաստանի եւ Հայաստանի ռեկավարության եւ այլն, այսինքն այն խոսքերը, որ կա, մենք ակնկալում ենք, որ համարժեք նաեւ մոտեցում պետք է լինի, որտեղ այս ձևով առանցնել ժողովուրդը այդպես հուսալքված է, կոտրված է, մի տեսակ ավելի խեղճացած վիճակում է իրեն զգում։
Ուկրաինայի պատերազմի աղմուկի տակ Մոսկվան մեկ ուրիշ աշխարհ քաղաքական խնդիր է լուծում։ Վրաստանից անջատված հարավային Օսյան ցանկանում է անցկացնել հանրաքվեներ եւ միանալ Հյուսիսայինին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանին միանալու համար ինքնահռչակ հարավային Օսյան արդեն ներկայացնում է իր առաջիկա անելիքները եւ քայլերը։ Հարավային Օսիայի ղեկավար Անատոլի Բիբիլովը ասել է, որ առաջին հերթին դիմելու են Գերագույն դատարան, որպեսզի դատարանի որոշման հիման վրա կազմակերպեն հետագա հանրաքվեն։ Ըստ էության ձևական այս դիմումի եւ կանխատեսելի որոշման մասին նա ասել է, թե որոշակի իրավական քայլեր գոյություն ունեն, որոնք անհրաժեշտ է կատարել։ Գերագույն դատարանի պատասխանից հետո կսկսվեն հանրաքվեի նախապատրաստական աշխատանքները եւ հանրաքվեի օր կնշանակվի։ Անատոլի Բիբիլովը ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ երկու հանրաքվե է տեղի ունենալու։ Մեկը հարավային Օսիան Ռուսաստանին միանալու հարցով, մյուսը հարավային Օսիայի եւ Հյուսիսային Օսիայի միավորման հարցով։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնել եւ իսկույն Օսյանների միավորում հնարավոր չէ։ Օրենսդրությունը թույլ չի տալիս։ Երբ հարավային Օսյան արդեն կլինի Ռուսաստանի կազմում, այդ ժամանակ արդեն պետք է ընդանա Օսյանների միավորման գործընթացը եւ պետք է լինի երկու հանրաքվե։ Առաջիկա պլանները շարադրել է Բիբիլովը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն այսօր մեկնաբանելով Ցխինվալի նախաձեռնությունը խորհուրդ է տվել սպասել միջև առաջիկա ընտրությունների արդյունքները։ Եկեք սպասենք առաջիկա նախագահական ընտրությունների արդյունքներին, որը հարավային Օսիայում անցկացվելու է ապրիլի 10-ին։ Հետո կխոսենք մնացած ամեն ինչի մասին, եւ հանրաքվեի եւ միջազգային հանրության արձագանքի ներառյալ ԱՄՆ-ն, ասել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Օրերս ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Նետ Պրայսը ասել էր, թե ԱՄՆ-ն չի ճանաչի Ռուսաստանի եւ Ցխինվալի որևէ որոշում կապված հարավային Օսիայի կարգավիճակի հետ։ Ինքնահռչակ հարավային Օսիայում 5 օրից ապրիլի 10-ին նախագահական ընտրություններ են նշանակված։ Ավելի վաղ ասվել էր, թե Ռուսաստանին միանալու գործընթացը կմեկնարկի այդ ընտրություններից հետո։ Վրաստանի իշխող ուժի վրացական երազանքի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն ասել է, թե Բիբիլովի բոլոր հայտարարությունները պետք է անտեսել։ Բոլոր հայտարարությունները կապված են Բիբիլովի վարած այսպես կոչված նախընտրական քարոզարշավի հետ։ Բռնցքների բոլոր թափահարումները նրա համար են, որ Ցխինվալիում լսեն նրան եւ մարդիկ շարժարիտ ունենան պաշտպանելու Բիբիլովի թեկնածությունը։ Որքան մեծ ուշադրություն դարձնեք այդ հայտարարություններին, այնքան լավ դրանց հեղինակի համար։ Այնպես որ պետք է անտեսել, վրացի լրագրողներին խորհուրդ է տվել Կոբախիձեն։ Ռուսաստանին միանալու գործին լծվել են նաև հարավային Օսիայի պատգամավորները։ Խորհրդարանի խոսնակը նախորդային հայտարարել է նախաձեռնող խումբ ձևավորելու մասին, որը զբաղվելու է Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու հանրաքվեն կազմակերպելու հարցերով, մասնավորապես դիմում է ներկայացնելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ցխինվալիում սակայն բոլորը չէ, որ ոգևորված են նման հեռանկարով, հարավային Օսիայի նախկին ղեկավար Էդուարդ Կոկոյտան Տելեգրամի իր էջում գրել է. «Միայն քաղաքականության մեջ թույլ մարդիկ կարող են խոսել հարավային Օսիան Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու մասին. Օսիան կատարել է իր ընտրությունը, իսկ Ռուսաստանը ճանաչել է նրա պետականությունը. Պետք է հաշվի առնել Ռուսաստանի կարծիքը, այլ ոչ թե պոպուլիստական խաղեր խաղալ», ասել է հարավային Օսիայի նախկին ղեկավարը. Ռուսաստանի կարծիքի մասին ավելի վաղ արտահայտվել էր Կրեմլի խոսնակը Դմիտրի Պեսկովը, ասել էր, թե Կրեմլը որևէ գործողություն, այդ թվում իրավական բնույթի գործողություն, չի ձեռնարկում Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրաքվե անցկացնելու Անատոլի Բիբիլովի հայտարարությունների հետ կապված, չնայած վերջինը սպնդել էր, թե այդ հարցով Մոսկվայի հետ խորհրդակցություններ են ընթանում։ Պեսկովը, հերքելով Մոսկվայի մասնակցությունը, միաժամանակ ասել էր, թե հարգանքով են վերաբերում հարավային Օսիայի ժողովրդի կարծիքի արտահայտմանը։ Վրաստանի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Զալկալյանին, ով հիմա դեսպան է նշանակվել Միացյալ Նահանգներում, օրեր առաջ, երբ դեռ զբաղեցնում էր Վրաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնը, ասել էր, թե օկուպացիայի պայմաններում հանրաքվեն չի կարող իրավական ուժ ունենալ։ «Փորձ է արվում կրկնել 2008 թվականի ահավոր հետևանքները, մենք դա թույլ չենք տա», ասել էր նա։ 2008-ին ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Ռուսաստանը ճանաչել է հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, Թբիլիսին գտնում է, որ Ռուսաստանը օկուպացրել է իր տարածքները, միջազգային հանրությունը հարավային Օսիան և Աբխազիան Վրաստանի մաս է համարում, պաշտպանելով Վրաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։